Yes.
Radio Yes Cymru.
Yes.
Radio Cymru Rydd.
Yes.
Siwmai, croeso i Radio Yes Cymru. A gyda ni heno mae recordio'r ysgwrs ar annibyniaeth gan y prifardd a dyn busnes Myrddin Ap Dafydd. Roedd ysgwrs yn rhan o gyfres y caban a drefnwyd gan Yes Cymru Bro Ffestiniog. Mwynhewch.
Yes. Yes.
Radio Yes Cymru.
Ni'n mynd i chwaith gyflwyno Myrddin i chi. Mae Myrddin yn adnabyddus yn ei gyd ar sawl lefel. Wrth gwrs, y brifardd yn fardd llwyddiannus iawn iawn, yn awdur, yn storiwr, sgwennwr, caneuon ac ati, entrepreneur, dwyser. Myrddin, berchen ar y wasg, wrth gwrs, Carreg Gwalch, ac yn ffrind i ni yn blaenau ers nifer fawr y blynyddoedd, achos wrth gwrs Carreg Gwalch sydd yn printio Llafar Bro i ni cofio dyddiau blynyddoedd yn ôl, dim ydyn pan oedd Paul a ni'n torri papurau bach allan efo captions o dan lluniau. Ti'n cofio Paul, fel oedden ni'n neud â clipio nhw'n sylwyd a dod â nhw, ac yn aml yn anghofio yn darwbath yn garhedeg a fod draw i Lwyddyrus neu i Lanrwth er mwyn gwneud y cuts o bethau lle. Ond da ni yn ddiolchgar iawn i'r holl gefnogaeth da ni'n gael fel ardal gan Myrddin lle. Ond hen yma, ia, sgwp mawr i ni, noson gyntaf ni fan hyn yn y caban, da ni wedi clywed o yn areithio, da ni wedi clywed i straeon difyr o, na i ddim anghofio i araith o yn Wrecsam ar y diwrnod lle oedden ni'n gorfod deithio fwytha y Rias Cymru lle oedd o'n sôn am yr holl ddinasoedd yna sydd yna yng Nghymru, ac oedd hwnna i mi yn un o'r areithiau gorau dwi wedi clywed. Oedd hi'n bresio'r heno, wrth gwrs Myrddin, ond please, rowch croeso mawr iawn i Myrddin a Dafydd.
Hyn sy'n gynnau i chi heno yma, triwch ateb y cwestiwn, sut fedrwn ni hawlio annibyniaeth? Ym mha ystyr, am ba reswm fedrwn ni hawlio annibyniaeth? Ar y wynaf, mae'r ateb yn hawdd ydy. O dywch hanw, mae gennym ni wlad, mae gennym ni iaith, mae gennym ni hanes, mae gennym ni ddiwylliant, mae gennym ni ddiwydiant llechi sydd yn statws i UNESCO, mae gennym ni borloi ar yn sengllu, mae gennym ni bob math o bethau, mae gennym ni adar gwyllt, mae gennym ni ddiwydiannau, mae gennym ni gymdeithas, a gennym ni gaban yn Stiniog. Mae'r hyn i gyd yn atebion gwych. A mae'n wir, mae'n wir. Ond da ni angen newid ger. Da ni angen ymchwilio dipyn bach mwy calad a cael atebion mwy cadarn i'r math yna gwestiwn. Achos da ni wedi cael nhw yn amlach ac yn amlach. A'r hyn sgynno i ydy, mae eda'r pawb sy'n yma hynny yma ymchwilio i'w faes i hyn. Be bynnag dych gwaith chi? Be bynnag ydych chi'n neud, os ydych chi'n yn ysgol neu goleg neu ar eich pensiwn, fedrwch chi edrych ar eich safle chi. Ydych chi yn cyrraedd eich potensial? O fewn eich gwaith, ydych gwaith chi yng Nghymru yn cyrraedd ei potensial? Os nad, be ydy'r potensial? Edrychwch ar batrymau mewn gwledydd eraill. Be ydy'r ffigurau calad? Mae'r amser wedi dod i ni wneud hynny. Mae'r rhywun ta 2 mlynedd yn ôl, ges i bresau mawr yn paratoi hefo criw panel o weithwyr llyfr ar hanes Cymru ar gyfer cwricwlwm cenedlaethol newydd. Mi aeth y gyfrol hanes Cymru gan Elin Jones i bob ysgol yng Nghymru. A mae'n cael ei ddefnyddio. Ac am y tro cyntaf, mae yna straeon am hanes Cymru sy'n rioed wedi cael ei deud wrth blant Cymru yn y gorffennol. Wrth baratoi hwnnw, o'n i'n meddwl, mae'r llyfr yma yn mynd i ddeud storys wrth y gynhedlaeth fydd yn pledleisio yn y referendwm fawr ydyn ni eisiau annibyniaeth neu fideo. Mae'r atebion, rhai o'r atebion, yn y llyfr. Ers 4 mis wan, dwi wedi bod gyda phanel unwaith eto yn paratoi, yn gweithio, ymchwilio i lyfr sy'n cyflwyno daearyddiaeth i blant Cymru, plant oedran 10 i 15 oed unwaith eto. A dwi wedi mwynhau yn onadwy, dwi wedi cael gwneud maps ac a gwneud graffs am tro gyntaf sy'n anna camlynaf, a mae o'n gret. Ond be dwi wedi ganfod ydy, bod yna gymaint pob penod yn y llyfr yma am ddaearyddiaeth Cymru. Mae o'n atab y cwestiwn, dyna pam fedrwn ni hawlio annibyniaeth. A dwi am gylwyno'r eio hyn i chi heddiw yma. Ac annog chi i edrych ar eich diwydiant o'ch hun, neu'ch galwedigaeth, neu eich cymdeithas, a chwilio am atebion. Mae ymchwilio yn llawer haws y dwi yma. Ac mae bwysig bod ni yn gosod yn hunan yn yn cynefin o fewn Cymru, ond hefyd o fewn y byd. Cyd-destun rhyngwladol, popeth yn un. Da ni wedi cael digon o gwyno. Mae amser i ni weithredu rŵan a hel y ffeithiau a cymharu yn hunan yn onest. A sut ydy ni yma yn yn ardal ni, sut mae'r darlun cenedlaethol yng Nghymru a sut mae gwledydd eraill yn llwyddo. Dowch yn edrych ar y cenedloedd unedig gyntaf. Wanta, United, unedig. Da ni'n clywed y gair yna yn aml iawn. A mae'r defnydd yn gwbl gamarweiniol. Ond ewch chi yn ôl at y cenedloedd unedig. 1945, cael ei ffurfio ar ddiwedd yr ail ryfel byd. Ebyn hyn, 193 o wledydd yn aelodau. Mae yna 46 o'r hyniau yn llai na Chymru. Mae'r cenedloedd unedig yn delio efo meysydd eithriadol bwysig. Banc y byd, iechyd y byd, bwyd y byd, llys rhyngwladol, hawliau dynion, y dynol, cyfraith rhyngwladol, amddiffyn treftadaeth y byd, cyflwyno cymorth i dynol yn wynab periglon fel trychinebau naturiol a rhyfeloedd. Edrych am hyrwyddo heddwch a diogelwch, safona byw, amddiffyn hawliau dynol a lleafrifoedd ac ieithoedd lleafrifol sydd heb lywodraeth. Mae hynny yn ar agenda aruthrol, ond y 193 o wledydd yna, mae nhw i gyd yn gydradd. Dyna ystyr bod yn unedig. Un bleidlais sy'n gan bob gwlad. Ac dim os pa mor fawr, pa mor fach yw'r wlad, un wlad, un bleidlais. Dowch at yr unedig, da ni'n rhan ohoni yn wladwriaeth yma. Mae dinasyddiaeth fod i warchod yr unigolyn, a fod i warchod cymdeithas. Dyna nod dinasyddiaeth. Nid pobl yn bod er mwyn y wladwriaeth. Nag i, mae dinasyddiaeth yn gwarchod ni. A da ni fod i gyd yn gydradd. Neb yn fwy breintiedig, hefo mwy o hawliau, na yn dweud y gwir, mwy o gyfoeth na'i gilydd. Rwy'n ta, edrychwch ar un peth teyrnas unedig ni, ynddo. Aelodau seneddol bob gwlad. Ia, sy'n joio neud y graff yma, ynddo. Fedrwch chi weld y graff, dychmygwch neu graff mewn gwersi eryddiaeth, graff crwn, a wedyn darn o gacan, ynddo, i bawb yn ôl i ffigurau. Aelodau seneddol yn y senedd unedig yma. Un wlad, un bleidlais, na. Nifer pleidleisiau Cymru, 32. Nifer pleidleisiau yr Alban 57. Da chi gweld y darna bach o gacau yna. Gogledd Iwerddon 18. Nifer y pleidleisiau gan Weigar 543. Rwanta, lle mae'r cydraddoldeb yma yna? Lle mae'r hawl i ni gael deud yn llais? Lle mae modd i ni gyflwyno'n achos ac ennill yn achos yn fanna? Fel da ni wedi gweld efo referendwm yr Alban, dydy o ddim gynno ni y mwyafru mawr pwerus sydd yn rheoli ac mae hwnna yn un ffaith hollol amlwg. Mae ddifur cymaru Cymru efo gwledydd yr un maint a Cymru. Wyddoch chi bod Fiji yn un wlad sydd yn debyg ofnadwy o ran maint i Gymru. Da ni'n meddwl am Fiji fatha gwlad fach dlawd, ond mae Fiji wedi cael ei hanibyniaeth. A mae Fiji bob math o adnoddau naturiol, ond mae hydwynebu problem fawr, sef hinsawdd y byd yn achosi i lefel y môr godi. Eisoes maen nhw wedi gorfod symud chwe phentra o lan y môr i fyny i'r llechwedda. A maen nhw eisiau gwneud yr un peth dros y 10 mlynedd nesaf hefo 46 o bentrefi. Dyna chi sialens. Dyna chi sialens eithriadol de. Ond maen nhw'n wynebu'r sialens yna. A wyddoch chi mai yn Fiji y mae canolfan ynni adnewyddadwy mwyaf y byd wedi cael ei sefydlu gan yr Undeb Ewropeaidd. A maen nhw'n chwarae rygbi'r ei da y fyd yn ydy. Dani, mae'r A47 dim yn mynd drwy'r dre yma. Mae'n mynd drwy'r llarwys y fyd. Does dim rhaid i ni ddeud yn agos. Yn ffordd genedlaethol ni sydd bod i un o'r wlad mae hi'n drienus. Dwi'n meddwl fedrwch chi rhwng Stiniog a Llarwys. Dwi wedi cyfru 8 cornal lle fedar 2 bws mini ddim pasio gilydd. Ar yn ffordd genedlaethol ni. Dyna'r math o beth da ni yn gorfod i wynebu. Wel, rwyta, mae Llywodraeth Cymru ers i ni gael datganoli yn ceisio gwneud datblygiadau. Ond y gwir amdani ydy, mae system ffyrdd sydd wedi cael ei sefydlu er mwyn yn concro ni ydy y system ffyrdd sydd ganddo ni. Mae gennym ni ffordd fawr yn mynd ar arfordir y gogledd, wel y rhifiniau droth honno er mwyn trechu'r derwyddo yn y môn. Mae yna ffordd arall yn mynd ar hyd arfordir y de, rhifiniad nath honno eto er mwyn trio cael trefn ar y llwythau'r Cymru. Edward y cynta a'r Normaniaid yn dilyn yr un drefn. Ac yna, Llywodraeth Prydain yn dilyn yr un drefn eto. Pam? Wel, er mwyn cael yr adnodda allan o Gymru, er mwyn cael twristiaeth i mewn i Gymru. Nid system ydy hi, er mwyn ni, er mwyn datblygu economi saff, diogel, o fewn ffiniau Cymru. Mae'r un peth yn wir am yr heifer, fe'n ôl ar tyniau eto yn mynd. Ond eto, dychmygwch wlad arall, bron union yn faint o Gymru, Slovenia, gath ei annibyniaeth yn 1991. Ac erbyn hyn mae gennym nhw rwydwaith gwych o reifferdd a ffyrdd drwy'r wlad. A mae honno yn wlad dipyn mwy mynyddig na Chymru. Da ni wasad yn gwybod, gormod o fynyddodd yn Gymru, i ni gael ffordd iawn. Wel, mae mynydd ycha Slovenia ddim yn bell o fod dair gwaith uwch na'r wyddfa. Ac eto, os ydych chi'n gweld ar y we i rhwydwaith ffyrdd a traffyrdd a rhywffyrdd, ac yn uno pob rhanbarth o'r wlad. Wel, rwy'n ta, mi oedd Cymru ar un adag yn uno allforfyr glo mwyaf byd. Ac wrth gwrs, nid Cymru oedd yn elwa yn y fasnach fydur honno, ond ar hen yn yr Odraeth Brydeinig. Allan oma oedd yr nwydda yn mynd a'r elw yn mynd i Lundan. Ond eto, mae Cymru yma yr ardal yma yn esiampl wyddoch o hynny yn medru cyflenwi egni cynaladwy. Ac mae yna record da iawn gyda ni dros y blynyddoedd diwetha. Mae glo wynelai wedi stopio cael ei gynhyrchu, yn sicr ddim yn gynhyrchu ar trydan. Ond fysa ni y medru gweithredu yn well tasa gyda ni annibyniaeth. Ar hyn o bryd, dim ond prosiectau llai na 300 megawatt sydd yn cael ei i rheoli gan Llywodraeth Cymru. Mae sa'r sgôp gennym ni i wneud prosiectau llawer iawn mwy na hynny. Mae gennym ni'r arfordir, mae gennym ni'r gwynt, mae gennym ni'r dŵr i wneud prosiectau llawer iawn mwy na hynny. Ond mae'r rheini i gyd yn cael ei rheoli o Lundan unwaith eto. A da ni wedi gweld nhw'n cael drysa yn dod nhw ar Morlun Abertawe ar oedd yna gwmni yn y môr wrth ymwyl Caergybi gyda wedi gwneud arbrofion arithrol bwysig i ddatblygu ynni o'r llanw, ond na, Llundan ddim yn cefnogi'r beth ac erbyn hyn mae'r hyn wedi symud i Canada. Be mae Llundan yn ei reoli? Wel, glo brig. Gan ei lun erchyll o ffos y fran. Gwaith glo brig uwch ben Merthyr Tydfil di hwnnw. Mae o yn agos at at dau. Mae yna lygredd yn yr awyr, mae'r seiliau'r tai, mae yna graciau yn y tai, mae yna sŵn dychrynllid, mae yna llwch a'r llidw yn yr awyr, ac wrth gwrs glo. Glo, da ni fod i stopio i ddefnyddio, ond mae Llundain newydd yn rhoi tair blynedd arall i Ffos y Fran ac yn atal yn ei gwyrdd mewn bysa Cymru medru datblygu a'i allforio. Mae gennym ni yn does prosiectau bach, ond bach ydyn nhw dan y rheola presennol. Er enghraifft, ffarm solar ysbyty Treforys. Yr ysbyty gyntaf i gael ffarm solar sydd yn cynhyrchu trydan ar gyfer ysbyty. Mae yna bwerdu llosgi gwastraff coed yn Margam. Unwaith eto, mae o'n cael gwarad a gwastraff ac yn creu ynni glân. Felly mae'r potensial yna, ond da ni'n cyrraedd y llawn potensial. Eto mae record Cymru ar ailgylchu y trydydd o'r wlad o ran y byd. Da ni'n llwyddo i wneud hynny er gweitha y rhwystra sydd arno ni ar hyn o bryd. A mae Cymru ar y blaen o ran creu eco-sgolion, rhywbeth sydd ar draws 70 o wledydd di hwnna, a mae Cymru yn gwneud bob math o bethau gwych iawn iawn. Yn bwysicach na ailgylchu ydy ailddefnyddio, a unwaith eto mae yna gwmnïa yng Nghymru, er enghraifft Second Life Products, sydd yn defnyddio hen blastig meddal ac yn droio yn ddodran gardd yn fframia dal beics yn adnoddau chwaraeon i blant, bob math o bethau. Difyr iawn yn ystod y clo, oedd fel ffarmwr Cymru yn ymateb ynde, yna ffarmwr yn Sigafyrddin, yr awrennau gyd i lawr ond oedd yn dim awran yn hedfan, ac mi oedd o yn cyflenwi llefrith i'r cwmni oedd yn gwerthu te a goffi ar awrennau. Sa chi'n meddwl bysa yna ffermydd cyfan yn gwneud hynny, ond mi anna. Gorfod o'i fasnach yn llwyr. Oedd y llefrith yn gorfod cael ei dŵma'r llawr sinc. Oedd oedd dweud, da ni'n mynd i wneud hyn. A be nath o, oedd agor cwt gwerthu llefrith. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, mae yna sawl cwt gwerthu llefrith. A da ni'n cael llefrith o'r ffarm leol, ar gael, ar yn Stepan Drws, a poteli gwydr ail ddefnyddio. Da ni yn dangos bod gennym ni weledigaeth. Caffi Strwsio Cymru, mae hwnna rhywbeth gwych iawn iawn, dwi'n meddwl os oes yn ynstinio, mae yna rhywbeth ben groes ac mewn sawl tre drwy Gymru. Trwsio beth arall, bod ni'n lluchio nhw. Mentra cydweithredol wedyn, stinio ddynwaith eto, ar y blaen efo math yma beth. Wyddoch chi bod y siop co-op gyntaf yn y byd, dwi'n meddwl. Trefor, pentra Trefor wrth droed yr eifl, yn fanodd y co-op cynta erioed yn yr 1870. Ac mae'r co-op wedi bod mor bwysig yn ardaloedd diwydiannol Cymru, lle oedd yna hen drefn yn dweud bod y siopa yn eiddo i berchenog y diwydiant ac yn talu y gweithwyr efo tokens i wario yn ei siop ddryd o. Wel, mae hynny ta. Mae mentra cydweithredol yn codi yn gyson drwy Gymru i brynu'r siop leol, i brynu'r dafarn leol a'i rhedeg i er mwyn y gymdeithas. Mae hyn i gyd yn atebion. Mi fedrwn ni wneud. Mae yna weledigaeth yma. A dyma'r math o weledigaeth leol sy'n cymryd cyfrifoldeb dros gymdeithas a thros economi da ni eisiau weld. Ond ar hyn sy'n gennym ni, ydy anghydraddoldeb. Dyna pan bod y streiciau yma rwan. Dyna un cwestiwn, da ni ddim yn glywed gan y BBC, na neb arall de. Be sy'n tu ôl y streiciau yma? Anghydraddoldeb. Mae yna weithwyr allweddol. Oedden ni'n canmol nhw i'r cymyla ddwy ddynad yn ôl. Fedyn nhw'n fforddio byw ar eu cyflog, tra bod yna eraill yn ei lordio hi ar bonuses ac ar gyfloca anhygol am wneud nesaf peth i ddim. 34% o blant Cymru yn cael eu magu mewn tlodi. mae'r ffigwr yn mynd yn waeth ac yn waeth, a mae hwnna'n gystal atar ar un pam yn bod ni'n yn heiddi annibyniaeth i gymryd cyfrifoldeb dros yn dyfodol a dros yn plant. Deyrnas gyfunol yma ydy'r gweitha un drwy'r byd datblygedig gorllewinol fod mae'n cael ei alw, blaen un wlad, a'r wlad weitha un o ran y gwahaniaeth o'n y cyfoethog a'r clawd d'America, wrth gwrs, de. Lle mae 20% o'r boblogaeth yn ei yn berchen ar 85% o'r cyfoeth. Yma ym Mhrydain, 10% mwy o cyfoethog yn berchen ar hanner cyfoeth y wladwriaeth i gyd. Ac yn gwrthod gollwg gafal ac yn creu mwy. Mae'r cyfoethog yn dal i fynd yn gyfoethocach. Wel, rwy'n ta, da ni'n wynebu ar gyfynga byd eang, da ni'n gwybod hynny. Ond mae yna rei atebion yng Nghymru. Er enghraifft, gwynt ar y môr, mae yna gynlluniau i agor ffermydd gwynt mawr ar y môr, Mona i'r gogledd o arfordir Gogledd Cymru, a wedyn Llyr i lawr o ddiarsi'r Benfro. Ond y gwir amdani ydy, nid ni, pobl Cymru, fydd yn elwa o'r hyn. Nid ni, PR môr. Mae'r 60% o arfordir Cymru yn iddo i stad y Goron yn Llundain. A mi, da ni'n gwybod y ddyddiau yma sydd bethau ydy'r Goron yma. Y Goron, mae gwerth asedau'r Goron yng Nghymru wedi codi o 49 miliwn yn 2020 i 603 miliwn llynydd. Ond dwy flynydd, mae'r naid yna oherwydd bod nhw'n cael mwy o rent gan yr Melina Gwynt sydd ar y môr. Tasa'r rent yna'n dod i Lywodraeth Cymru, i bobl Cymru, mi fysa yna ddarlun pur wahanol. Mae o'n digwydd yn yr Alban. Pobl yr Alban bia i arfordir nhw, ac mae pobl yr Alban ar eu hennill 12 miliwn o bunna bob blwyddyn. Mae'r pres yna yn mynd i'r Goron i wneud, wel, da chi gesio gystal â fi. Mae yna dren yn stynio yma, dwi am orffan ma'n hyn rwan. Di o'n dren Trydan? Na di. Rwan ta, nod y byd, nod y cenedlaeth unedig, ydy bod pob tren yn dren Trydan erbyn y flwyddyn 2050. Lle mae Cymru arni? Wel, ydeitha chi, 2 mlynedd yn ôl gatho ni yn tren Trydan cynta un. A doedd hwnnw mond yn mynd dan Afon Hafren at Gaerdydd, 19 cilometr. 1% o'r eiffyr Cymru ar hyn o bryd sydd wedi i Trydan eiddio. Sut mae hynna'n cymharu? Yr Alban, 25% o'r eiffyr Trydan. Lloegr, 45%. Mae nhw'n gwario fan'no. India, 80%. Swistir, 100% Trydan. Da ni bell, bell, bell ar ei holi. Er bod ni yma yng Nghymru yn allforio Trydan, ddim yn gwneud dim synwyr. Mi fydd na 170 cilometr ychwanegol o reiffyrdd Trydan yng nghaidd reiffyrdd y cymoedd, diolch byth, yn digwydd o fewn y 2 mlynedd nesaf yma. Ac mi fydd hynny'n codi cyfanswm reiffyrdd Cymru sydd yn rhedeg ar Trydan i 110% ymhell bell o dan yn od o hyd. Pan fedrwn ni wneud mwy, mae o'n costio, ydy. Mae 110% o reiffyrdd Prydain yng Nghymru, ond dim ond 1% o arian moderneiddio reiffyrdd sy'n dod o Llundain at yn reiffyrdd ni. Dyna reswm da iawn, iawn, iawn. A dwi'n meddwl ni, lle mae'r pres i gyd yn mynd. Mae yna 52 biliwn yn cael ei wario ar yr HS2, y tren sydyn yma, i fynd o Llundain i ddinasoedd Lloegr. Mae'r pres ni yn mynd i fano. Dydy pres fano ddim yn dod ato ni. Dyna chi rei ffeithiau. dwi'n gobeithio, fydd yn help i blant Cymru yn ei gwersi ddeirydiaeth yn fydd yn iawn. Ac i'r athrawon, dwi'n gobeithio, weld bod na'r atebion go galwad i'r cwestiwn pam yn bod ni yn heiddi, pam yn bod ni angen anebyniaeth. Ewch i thati i'r chwilio am ffeithiau yn eich maes chi a rhanwch nhw. Diolch o'r.
Bod heno wedi bod yn llwyddiant sydd wedi gwir, oedd ni'n siŵr iawn sydd oedd hi'n mynd i fynd. Oedd ni'n fawr trio'r bod newydd a wir, mae wedi bod yn llwyddiant cymysgedd o bobl o boed a wedi mwynhau yn amlwg. A dipyn bach o ddiwylliant, gerddoriaeth a gerddoriaethau ymlaen am y nesaf.
Yes. Radio Yes Cymru. Yes. Newyddion annibynnol gan Genedl Annibynnol. Yes.